markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Howlgalka nabad ee ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore soo gabagabeeyey wareejinta mas-uuliyadaha lix saldhig oo ay ka joogeen gobollada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Gedo. Howlgalka midowga Afrika ee loo yaqaan ATMIS waxay wareejiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen Cadale, Xaaji Cali iyo Miir Taqwa oo ka tirsan Shabeellada Dhexe oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Burundi. Ciidamada Kenyana waxay wareejiyeen deegaanka Garilay ee gobolka Gedo, halka ciidamada Uganda ay wareejiyeen Arbacow iyo Jaziira Wan oo ku yaalla Shabeellada Hoose. Ciidamada Uganda waxaa kaloo ay ka guureen saldhig saddexaad oo ay ka joogeen Shabeellada Hoose kuna yaalla deegaanka lagu magacaabo Marka Ayuub, saldhiggaasi oo la xiray. Ciidamada wareejiya saldhigyadani waxay dhan yihiin 2,000 askari, waxaana ay badankoodu ka baxayaan Soomaaliya. Waxaa la filayaa in bisha Sebtembar ay sidoo kale baxaan 3,000 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS. Hase yeeshee, waxaa markii ugu horreysay soo baxaysa walaac laga qabo in tallaabada bixitaanka ATMIS ay tahay mid aan aad looga fiirsanin. Walaacani waxa uu ka imanayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Waa arrin aan laga fakirin bay ahayd cidda qorshaysada dowladdii waraa qorshaysay qoladii aan aamsoomtay iyo midowga Afrika iyo qolyahan kaalmeeyeen ayaan hoostay ka xariiqeen. Laakiin hadda waa deegaanay ka baxayaan, deegaanada baxaya weli sidii loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeena loo wareegi lahaa. Marka halkaas khatar baa ka imaanayso, cadowga horumar buu ka helayaa. Dadka shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan dhibaatayaan bay noqonaysaa. Waa horena mar badan warsitan kuu sheegay, waa qorshaan in badan laga fikirin oo lagu degdegay. Laakiin haddana waa go-aan aad arkayso in sidiisi loo furi la rabo. Walaala tacaali doono waa maaragtay walaala macaamili doona say noqoto, laakiin qorshe ma ahayn si weyn looga fikiri ma ahayn.
Marka maamul ahaan maxaad aaminsantihiin ma in cagta loo dhigo la hakiyo, maxaa la samayn karaa?
In la hakiyo hay-adana marar badan buu waa codsanay, madashana way ka wada hadleen, dowladuna waa lagu weydiisay, bal in la hakiyo qorshaha dib loo fiiriyo. Decembertii hore dib uu u dhacay oo way dhegeysteen codsigii iyo wixii kala gedisnaa, laakiin hadda June way ka go-an tahay inay dhammaan. Marka annaga waxa aan ku talagalnay way jirtaa oo meelaha hadda Jubbaland khusayso ay ka baxayaan sidii aanu ula tacaali lahayn. Laakiin isku soo duba Haruno, marka ciddii qorshaysay ma ahayn qorshe si weyn looga fikiri ma ahayn, maaragtay sida hadda qoraalka ku qoran iyo sida loo sheegay isay runtutahay way kala gedisan yihiin. Marka waa allahayo siro, laakiin waa laga gudbi doonaa.
Fikradtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, horena u soo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka. Waxa uu xilligan ka mid yahay oo kale hogaamiyaasha abaabulaya ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya ururka Al-Shabaab.
Dhimista ciidamada Amisom sida la socoto waxaa jiray qorsho isbedelka Amisom ATMIS ex Amisom inay 2024 Diseembar 2024 inay wareejinayaan guud ahaan amniga dalka. Sidaas awgeed looga baahan yahay in guud ahaan amniga dalka inay la wareegaan ciidamada qalabka sida ciidamada Amisom howlo badan ay soo qabteen. Hadda marka doorkooda sida la socota hadda qeyb kama ahayn dagaalka khawaariijta ee halka sano ku dhawata lagu jiray, iyo kii ka horreeyey oo badbaada two iyo badbaada one lagu qabtay inta badan gobolka Shabeellada Hoose sida buundooyinka Bariishe iyo Janaari oo Digle. Marka waxaan isleeyahay hadda wax weyn iska bedeli maayaan amniga dalka, maxaa yeelay ciidamada Amisom doorkoodii nabad ilaalinta Soomaaliya awalba gabagabo ahaa, waxaana lasoo gaaray xilligii ay la wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Doorka hadda ay Amisom ay u joogto Soomaaliya,
dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan isbedel ku samaysay hoggaanka ciidanka xoogga dalka iyadoo la magacaabay taliye cusub oo uu hoggaanku yeelanayo, laguna magacaabo sareeye guuto Ibraahim Sheekh Muxiyadiin Cadow. Sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka lugta loo magacaabay sareeye guuto Axmed Aadan Cali. dhinaca kale waxaa xilka laga qaaday gudoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo astaan u ahaa kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka al-shabaab gudoomiye cali jeyte cusmaan waa uu ka soo horjeestay xilka qaadistiisa sidee ayaa haddaba isbedeladan ay u saameynayaan howlgallada milatari ee ka dhanka ah ururka al-shabaab mar kale xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey
anigu waxay ila tahay isbedelka ku dhacay taraska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax weyn ka bedeli maayo howlgalka waxaan isleeyahay taliskii hogaankii hore sida taliyii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareega sadoo yuusuf reege hogaamintiisii iyo dagaalkan halka sano socday iyo dhismihii iyo qaabkii uu u hogaaminayay taliska guul ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxa looga baahan yahay taliska cusub hogaanka cusub ee taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa inuu meeshii kasii wado dagaalka qawaariijta iyo hogaanka taliska ciidanka xoogga dalka waxaad ogtahay taliska xoogga dalka soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yahay maxaa yeelay waa dhisma si fiican uu ciidanka u dhismay inkastoo uu hal sano ku dhawaad uu dagaal uu ku jiray waxaan isleeyahay marka meeshii taliyii hore xoogga iyo taliyihii hore ciidamada dhulka ay ka wadeen meel fiican ay ku wadeen saraakiishan hadda waxaan isleeyahay taliyaha cusub
waaye waxaa iyaguna jira xiisado soo kordhay hadday yihiin kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniba shaqaaqo ayaa ka dhacday baraawe shaqaaqo kale waxay ka dhacday ceelberde sidoo kale waxaa la bedelay mid ka mid a hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee la dagaalanka al-shabaab gaar ahaan dhinaca dadka deegaanka maxawsliyada gudoomiyihii gobolka banaadir isna arintaasi wuu ka hor yimid seed u aragtaa tallaabooyinkan
tallaabooyinka ama qallaashada ka socda gobolada dalka aniga waxaan isleeyahay waa wax laga haboonaa xilligan dadka soomaaliyeed ama siyaasiyiinta soomaaliyeed in xilligan hadda lagu jiro wax ka baxsan dagaalka qawaariijta ee lagu mashquulo oo dadkana lagu mashquuliyo waqtina laysa geliyo aniga waxaan u arkaa nasiib darro waxaan kalonu arkaa inay tahay marin habaabin iyo in fursad la siinayo cadowga dalkan iyo dadkan maxaa yeelay cadowga soomaaliya maanta waa qawaariijta haddii maanta marka hadday tahay ceelberde hadday tahay baraawe hadday tahay gedo hadday tahay beledweyne ilaa puntland iyo gobolada s s waxa ka socdao dhan waxaan isleeyahay waa wax nasiib darra ah waana wax laga fiican yahay xilligan hadda lagu jirana mar walba iyadoo aan munaasab ahayn haddana iyadoo soomaaliya ay dagaal ku jirto in dagaallo sokeeye iyo saqafsi siyaasadeed in dalka laga furan waxaan u arkaa nasiib darro hogaanka dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda ana taliyaha guud ee ciidamada qalabka sidana waxaan ka filayna waxaa waayo in dagaalkii qawaariijta in dib boorka looga jafo dadka dhiirigelinaya in saqafsiga iyo qallaasyaha gobolada dalkana waxaan isleeyahay in la waaniyo oo layaal ka waantooba waxyaabahaas waa laga fiican yahay ayay ila tahay marka waxaan leeyahay waxaa ka socda gobolada dalka inta badan waa nasiib darro weyn waxaan isleeyahay soomaaliya waxay u baahan tahay in deese gacan siiyo laguna mashquulo sidii shabaab loogu xuray lahay guud ahaan dalkeena anagoo hadda amisom ay dalka ka baxayso dalkiina dagaal argagixiso uu ku jiro waa laga haboon yahay saqabsi iyo colaado sokeeye
dowladda soomaaliya waxay ku marti qaaday wadamada safka hore inay gacan ka siiyaan fulinta wejiga labaad ee howlgallada milatari ee loogu magac daray black lion saraakiisha dowladda soomaaliya waxay sheegeen ciidamo ka socda kenya jabuuti iyo etoobiya inay ka qaybgeli doonaan howlgalkaasi dhinaca kalena ururka al-shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee kenya ilaa 15 weerar ayaa ururka al-shabaab ay ka geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay weeraradaasi ay ku dileen askar iyo dad rayid ah weeraradan waxaan ka wareystay gaashaanle bashiir xaaji cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka mandheera ee waqooyi bari kenya
saad ogtihiin waxaa waaye waa arrimaha hadda ka dhacaya dhinaca northeastern khaasatan meeshaan ka yimaado mandheera weeraro badan baa ka dhacay oo dhinacan ka socota al-shabaab ama argagixisada waana mid la filay waana maxaa yeelay marala markay roob dhaco oo barooqo dhacda inay wesh soo galaan waa wax la filinay laakiin xoogaa waa soo bateen sida hadda u imaadeen iyo sidii safari hore kalo isubaa ko maxay safarta hadda xogaha waxay u agtay inay xog ay soo saareen dhinaca Afghanistan.
Marka maxay tahay ujeedadu marka qiimeeyeen?
Walaahi ujeedada hadii anaga argaxiso waxa awl ba ku dhaqay jiray ku dhaqayaan laakiin waxaan maleeyaa inay xog saarayaan dhinacan Mandera iyo Wajir iyo Garis iyo Lamu. Waxaan u socodna waxa way in ay la tahaan war anaga waa joognaa wadan kama bixin xoogaa maqtoo leh maami markii xoogaa ay awaar dhacday xoogaa waa iska maqnaayeen muddo maqnaayeen soo waan in ay la sheegan waa joognaa oo soo galnay wixii awalaan samay jir maasmeen lambay ku dhaqay qoraha
dad baa waxay ku fasireen maadaama dowladda Soomaaliya ay ka codsatay wadamada safka hore Kenya, Ethiopia, Djibouti inay wajiga labaad ee gulufka kala qayb qaataan, in Al-Shabaabna ay arintaasna ka hortagayaan, isla markaana ay rabaan inay joogitaan badan ku yeeshaan Kenya haddii Soomaaliya laga soo saaro. Fikradda noocaas maxay kula tahay?
Fikradda noocaas waa jirtaa maxaa yeelay shaqo badan ama laqalaqa badan ka jira dhinaca Soomaaliya dhinaca xuduudka. Waan ognahay inay xoogaha ay dowladda iyo community dhinaca jira inay xoogaha ay dhaqdhaqa bilaabeen oo inay ka soo bixiyaan marka meesha kale ay ku soo carar karaan ay noqoto dhinacan Kenya.
Dowladdu ma idin soo gurmatay oo ciidamada la soo kordhiyay ee ciidamada deegaanku ma leeyahay bal ka hadal dhaqdhaqaaqa arrimaha ku saabsan?
Wallaahi ciidamada mar hore way joogeen laakiin dhaqdhaqaaqii awl aan ka rabnay iyo hadda saaxiibihiin sama laha. Inkastoo oo hadda dhaqdhaqaaqa ay bilaabeen oo dowladda haddana xoogaa ay muujisay dhaqdhaqaaqeeda, laakiin muhiimku waxa waya dowladda kaligeed nimanka ma bixin karaan, taasna anagana waa isla garanay haddaan madaxna.
Waa gartay yaa ka qayb qaadan kara dowladda moogiya iyaga la dagaalankooda?
Dowladda kali ma bixin karaan waas ku sheegnay. Marka waxa waaya dadki degaanka degan ina ayagana ay qayb weyn ka qaataan oo dowladdana ayagana qayb ka qaataan ma isfahamsiin, laakiin dowladda kali kama bixin karto. Maxaa nimankan waa niman gudaha ku jiraan, haddana xuduudka ma joogaan, gudaha soo galeen, gudaha ay soo galeen leen wax meesha ay joogayaan oo dhaqan ka sameynayaan waa meel oo community ay joogaan. Marka waxaan isla garanay dhaqdhaqaaqa ugu horeeya community iyo dowlad inay isla qaadaan shaqada ay ka qabtaan.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in weerarada kordhay ee Al-Shabaab ay ka geysanayso gudaha Kenya qayb ahaan ujeedadoodu inay tahay ilaalinta marinka isku xira jubbooyinka iyo Kenya. Maamul goboleedka Jubbaland waxa uu bishii Janaayo 22-keedii soo sheegay qabsashada deegaanka Janaa Cabdalle oo lagu sifeeyey bilowga howlgallada lagu xoreynayo jubbooyinka. Laakiin Al-Shabaab waxay sameeyeen rogaal celis, waxaana 7 Maars ay weerar ku qaadeen Janaa Cabdalle oo ay ku dileen askar hubna ay ku qabsadeen. Hase yeeshee saldhigga Janaa Cabdalle waxa uu weli ku jiraa gacanta ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan:
waa run, howlgalka waa la bilaabay, maalin khasaaruhu badnaaday, imaanadu yaraadaba waa joogto. Hadda waxa ugu dambeeyey maalmahan furitaankii wadada Kismaayo iyo Afmadu isku xirto ku guuleysan inaan maalin weyta furno. Shabaabku saad la socoto xaruntooda ugu weyn waa Jubbada Dhexe oo gobollada Jubbooyinka. Jubbada Dhexe waxaa isku furan ilaa iyo Kenya gobolkan Waqooyi Bari iyo dhinaca xeebta Lamu. Saad la socoto xarunta hadda ugu weyn oy Soomaaliya ka kontroolaan waa gobolka Jubbada Dhexe, sida Jilibiyo, Bo'aale iyo Saako iyo eriyadan Shabeellada Hoose iyo Jubbada Dhexe ay iska waafaqaan oo gudiga Shabeelle uu kusoo dhammaado xawaali iyo tajuumaya dhulkaas. Marka muddo dheer ayay dhulkaas waxay ka sameynayeen bases iyo kaymaha iyo buuraha iyo dhul biyo leh oo ay muddo dheer inay kusii noolaadaan ay ku talagaleen. Waa meelaha ay tababarada ciidamada ugu badan ku sameeyaan, waa meelaha ay qaraxyada iyo maaragtay dadka ajnabiga oo ayaga xagga maskaxda ka kaalmayay baseka wa ilaa ay sameeyeen warshado macbilaho ay risaasta sida hobiyaha iyo risaasa kaleba ay ku sameeyaan. Marka dhinaca Kenyana waxay ku guuleysteen inay dadkaas ka helaan dad dhalinyaro ah soo rekruut gareeyaan oo reer Kenya, oo markaas ayagana fursad u heli kara inay deegaamadaas ku jabhadeeyaan. Marka waxaan isleeyahay gobolada dhexe iyo marka jiirisid iyo baay iyo bakool iyo hirshabeelle iyo dhulka soo dhan markaad eegtid waa dhulka front line-ka ay ku dagaalamayaan laakiin basekooda waa halkan weeye marka sidaas ayay dhaqdhaqaaqa hadda iyagana u wadaan maadaama wejiga labaad la qorsheeyey inay iyagana ay maaragtay intay dhibaato sii geysan karaan sii geystaan intay sii noolaan karaan lay sii noolaadaan.
Weeraradan Kenya hadda ay ka geysanayaan ee sii batay maxaad ku macnayseen?
Horta Kenya dhaqaalo badanna way ka helaan oo dadkaas maaragtay sidee dhinaca Soomaalida dhaqaalaha uga helaan. Dhaqdhaqaaqyada ay kusii badinayaan waxay doonayaan inay sii helaan gabaadyo kale oo haddii baraqorshahan la yidhaahdo Black Lion oo jabada dhexe ku wajahan uu hirgalo inay xaggaas usii noqoto iyagana maaragtay baseka kale oo ay muddo kusii noolaan karaan mar walba dagaalada ku dhufoo dhaqaaq kasoo qaadi karaan oo halkaas ay rabaan iyagana inay sii galaan oo maaragtay dhulka ballaaran dadkana ma abaabulno ma hubaysno. Dadkan jubbada dhexe ku dhex nool yihiin haddii muddo dheerba dowlada Soomaaliyeed ma aragoo maskaxday ka qabsadeen marka khataraha ugu imaan kara deegaanada kale oo dhan way ka gedisan tahay oo ciidamada la diyaariyey unbaa kula dagaalami karee shacabka ma filiyaan in hadda wax dhibaato ay kaga imaanayso maadaama usan diyaar shacabka abaabulneen hubaysneenna dadkana dad beeraley a yihiin oo dadka maaragtay hore hubka maaragtay u haysan jireen ahayn marka fursadahaas oo dhan bay maaragtay waa arrimaha isku xiran weeye. Saad ogtahayna dee aagag bay isu qeybiyaan marka aag walbana qolada joogtay rabaan inay shidada ugu filnaato.
Marka haddiiba Soomaaliya laga saaro waxaad leedahay dagaalka waxay kasii wadi karaan gudaha Kenya?
Ha waa sii wadi karaan haddii qorshaha Soomaaliya jabada dhexe haddii lagu burburiyo marka dhinacaas way kusii dambeyn karaan dhirta badan oo biyaha leh oo xeebtaas oo Kenya iyo Soomaaliya isku furan aagaas ay muddo dheer maaragtay rabaan inay kusii wadaan. Hadda waxay la xiran tahay inay qorshahan hadda la diyaariyey faiska labaad sida madaxda hogaaminaysa ay iyagana u qorsheeyaan oo qaabka loo wajaho laakiin ayaga haddii marka qorshahooda waa kusii fikri karaan inay muddo halkaas haddana kusii dhuumaalaystaan oo ay dib ugu soo rogaalceliyaan deegaanada laga qabto marba ay maaratay arbush iyo rabshada ka geystaan.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada militari ay ku dhow yihiin gabagabo. Maxaa haddaba casharo ah ee saraakiisha diyaarinaysa wejiga labaad ay ka barteen wejigii koowaad ee howlgallada Maxamuud Sayid Aadan mar kale?
Wejigaad waxaa laga bartay in la deegaano badan laga xoreeyay haddana meelo badan oo laga xoreeyay haddana intay dib usoo weydaartaan ay ciidamadii ku dhibaateeyaan oo suicide qaab suicide ah intay u galaan ay khasaaro badan ka geystaan. Marka barnaamijkan marka ciidamada fronta ah oo xoreynta oo burburinaya deegaanada ay fadhiyaan waxaa ka muhiimsan ciidamada hayni doona deegaanada la xoreeyo baa ka muhiimsan kuwaas in xoogga la saaro oo deegaan kastoo laga qabto ciidankii iyo maamulkii iyo amnigii iyo garsoorkii iyo cadaaladii barnaamijkan la yidhahda xasilinta in laga hirgeliyo oo maaragtay dhinac walba laga xidida siibay u baahan doontaa. Marka waxaa marka ugu gudsan doonaa haddii waayo aragnimadii laga helay wejiga koowaad hirshabeelle iyo galmudug laga waday iyo caqabadihii lagala kulmay wixii laga bartay waxaas oo dhan iyadoo maskaxda lagu hayo in qaabka qaab ka gedisan loo galay noqon doontaa oo hadba meesha lagu xoreeyay ay noqoto meel ay awood u waayaan inay kusoo noqdaan oo ciidamo awood leh oo deegaankaasi hayni kara looga tago oo habkaas marka qaabkaas loo wajaha.
Xildhibaan Bashiir Xaaji Cabdulaahi oo ka tirsan baarlamaanka Kenya waxa uu isna galka baarista u sheegay in kacdoonka ka dhacay Soomaaliya mid lamid ah loo baahan yahay inuu ka bilowdo waqooyi bari Kenya si ay dadka deegaanka u taageeraan ciidamada amniga ayna uga hortagaan weerarada Al-Shabaab una diidaan inay ka dhigtaan saldhig ay muddo dheer ka sii dagaalamaan.
Wallaahi waa faahfaahsanahay in dhinacaas Soomaaliya inay dad mucuslay ay ka dagaalamayaan oo laakiin dowladda ay taageerayso waa jirtaa. Annaga dhinacaana waxaan u malayn doonaa sidaas koryaan samayn doono maxaa yeelay tolki ay communityga kulli kaba qayb gali karaan dad un soo bixi baa kaba gali karaa sidii dhinaca kale oo Soomaaliya oo mucuslay ah. Marka waxaan dareensanahay dad soo bixiya oo sidii dadka akoro oo Soomaali dhinacaas jiro mucuslay loo bixiyo inay ayagana sii soo bixiyaan oo ay la saftaan dowladda maalbahaan taka laga shaqala qaban karaa.
Laakiin dadka Kenya may hubaysan yihiin sida qabaa'ilada Soomaalida ay u hubaysan yihiin oo kale
sidii qabiilada kale oo Soomaaliya ka tirsan ay u hubaysan yihiin iyo si dhinacan isku mid maha maxaa dhinacan dowladda ka jirtay dhinaca kale Soomaaliya waa dowlad kama jirin. Marka sidii ay qabiilaha u hubaysan yihiin dhinacan uma hubayso maxaa dhinacan dowladda ka jirtay.
marka mid dawladda ha hubaysan leedahay qabaaylada si ay isaga dhaciyaan shabaab
hubayska marka waxa leenahay qabiilo bin haween ma laakiin waxa way dad uu la soo xuray oo too dawladda shaqeyn karo baan anagaan ayaanu ay oola leenana
dawladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in dadka deegaanka siiba maleeshiyada lagu magacaabo macawisleyda inay door weyn ka qaadan doonaan hawlgallada la qorsheynayo waxayna saraakiil kala duwan oo dawladdu sheegeen in ciidamada deegaanku ay lafdhabar u yihiin si haysashada iyo xasilinta deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.